Björn Einarsson veitir andsvari í öðru sinni.
Frú forseti, það er ekki ætlun þess sem hér stendur að móka einn að einn eða vega af starfsheiðri ágætra vísindamanna. Það má alveg upplýsa það hér að ég ágætis fylgismaður kenninga Karl Popper sem hvað telst vera vísindalega sönnu kenning og hvenar vísindalega kenning er afsönnuð og svo framvegis. Það sem ég eingöngu að draga fram í þessu máli að allar þessar niðurstöður, samantektir, eru ekki allar fullkomlar. Það varhugavert að draga of víðtækar ályktanir og heimfæra það yfir á íslenskar aðstæður, samanburða rannsóknir eða slíkt sem gerist í öðrum löndum í kringum okkur sem eiga ekki neintengsl við íslenskan veruleika. Þetta eru mín varnaðar orð og það á við í þessu máli eins og öðru að forðast ægivald vísindalegrar kennisendingar.